Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il həbs cəzası istəyib, qardaşı Rafiq Əliyevə isə 10 il. Azərbaycanda sosial hüquqların pozulmasından şikayətlər artıb. Rusiya Duması Viktor Zubkovu baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyib. Və Bakı 2016-cı ilin yay olimpiadasına rəsmi namizəd oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Dövlət ittihamçısı Fərhad Əliyevə 11 il həbs cəzası istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəməsi bugün davam eləyir. Prokuror Fərhad Əliyevi qanunsuz sahibkarlıqda günahlandırıb. Bundan başqa, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaqda ittiham eləyib. Fərhad Əliyevin qardaşı, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevə isə 10 il cəza istəyiblər. Azərbaycanda sosial hüquqların pozulmasından şikayətlər artıb. Ətraflı İlqar Rəsul.
Azərbaycanda sosial hüquqların pozulması ilə bağlı şikayətlər artıb. İnsan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova belə deyir. Onun sözlərinə görə bu şikayətlər daha çox ünvanlı sosial yardımın və əlillik dərəcəsinin verilməsi ilə bağlıdır.
Ünvanlı sosial yardımlar xeyli çox alıb bu şikayətlər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Məsələ, onu müəyyən edəndə o hüquqi yardımı formal yanaşma olur. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur. Bəzi rayonlarda söylüyorum. Məsəl ki, o sosial yardımı təyin edən şəxs o belə bir təklif edib onlardan bulur.
Ombudsman bununla bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərova müraciət ünvanlayıb və ümid edir ki, bəzi məmurlar bu şikayətlərlə bağlı cəzalandırılacaq.
İlqar Rəsulun söhbəti. Əliyevlə Koçaryan düşənbədə görüşə bilərlər, oktyabrın 5-dəki MDB sammitində. Bunu Ermənistan prezidentinin mətbuat katibi Viktor Sagamanyan istisna eləməyib. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Sagamanyan deyib ki, çox şey ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfərinin asıldı. Səfər yaxın günlərdə baş tutmalıdır. Amma Sagamanyan onu da deyib ki, istənilən halda Ermənistan üçün prezidentlərin görüşü məqsəd deyil. Bakı 2016-cı ilin yay olimpiadasına rəsmi namizəd oldu. Bunu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi açıqlayıb. Ərizələrin qəbulu dünən başa çatıb. Bakının rəqibləri Chicago, Doha, Madrid, Praga, Rio de Janeiro və Tokyodur. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi gələn ilin yayında bu 7 şəhərin içindən seçib qısa siyahı düzəldəcək. 2009-cu ildə isə qalib bilinəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Duması Viktor Zubkovu baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyib. Onun namizədliyinin xeyrinə 381 nəfər səs verib, 47 nəfər əleyhinə çıxıb. Zubkov Dumadakı çıxışında deyib ki, əsas işi Rusiyanın hərbi sənaye kompleksini dirçəltmək olacaq. Onun fikrincə, Rusiya həm də gərək öz təbii sərvətlərindən daha çox gəlir götürsün. Rusiyanın nefti, qazı, bizim meşələr, vətəgələr, başqa sərvətlər gərək ölkəyə daha çox gəlir gətirsin. Zubkov deyib ki, mən bütün növ təbii sərvətlərin emal səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasından danışıram. Duma Rusiya parlamentinin aşağı palatasıdır və Zubkovun namizədliyini 2 gün qabaq prezident Putin irəli sürmüşdü. Başnazir Fratkov istefa verəndən sonra. Zubkov bundan əvvələcən çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə aparan dövlət təşkilatının rəhbəri olub. Zubkovun namizədliyinin irəli sürülməsi belə ehtimallara rəvac verib ki, o 2008-ci ildə hakimiyyətdən gedən prezident Putinin varisi olacaq. Amerika İraqdakı əskərlərinin sayını tədricən azaldacaq. Bunu prezident George Bush deyib xalqa müraciətində. O bildirib ki, bu ilin axırınacan vətənə 6000 əskər qayıdacaq və bu iş gələn ildə davam edəcək. Əskərlərin sayının azaldılması Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petrius'un təklifi idi. Onun təklifi belə idi ki, gələn ilin iyulunacan İraqdan qoşunların 30000-ni çıxartsınlar, saylarını 130000-ə salsınlar. Bush deyib ki, qoşunların çıxarılmasının sürəti İraqdakı vəziyyətdən asılı olacaq. Bu arada İraqın Bayci şəhərindəki partlayışda 7 nəfər ölüb, 8 nəfər də yaralanıb. Kamikadze partlayıcı dolu yük avtomobilini 2 polis maşınına çırpıb. Amerika deyir ki, Əfqanistanda azı 10 talibançı öldürüblər. 5-ini Helmand vilayətində, 5-ini də Qəzni vilayətində. 2 gün qabaqsa Amerika bildirmişdi ki, Əfqanistanın cənubunda 50-yəcən yaraqlı məhv eləyiblər. Və Avropa Birliyi Ukraynanı çağırıb ki, seçkilərdən dərhal sonra yeni hökumət qursun. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana bunu Kiyevdə deyib, Avropa Birliyi və Ukrayna liderlərinin sammitində. Xəbərlər bu qədər, indi isə Dr. Ziya ilə işdən sonra proqramı. Sonra proqramı.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalıq rayosunun dəyərləri, vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı efirdədir. Mən Əbzəli ilə birlikdə bu gün həftənin 5-ci günüdür. Bu gün haqqda danışacaq. Birincisi, aydın məsələdir ki, həftə ərzində baş verən mühüm hadisələrin şərhi olacaq. Birazdan bu siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov və politolog Hüseyin Bola Səlimov studiyamızda olacaqlar. Növbəti saatda Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov olacaq. Uçan bina Bakıdakı əmlak bazarına necə təsir edib və edir ümumiyyətlə. Bugün isə 14 sentyabr tarixində Azadlıq uğrunda Avropa marşı keçirilməli idi. Arada planda bu idi, lakin olmayacaq. Və bu marşın təşkilatçılarının, fəal təşkilatçısının Azərbaycan Avro İnteqrasiya Milli Komitəsi üzvü İlqar Məmmədov studiyamızdadır. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. İlqar bəy, birinci sual, nəyə görə keçirilməyəcək?
Ona görə keçirilməyəcək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu tədbirin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmir.
Nə istinad olar? Məktub var deyəsən.
Bəli, bu haqda məktub var. Biz istəyirik ki, bizim aksiya razılaşdırılsın. Biz növbəti deməli aksiyanın vaxtını təyin edib və yenə müraciət göndərəcəyik. Yəni bu aksiya mütləq baş tutacaq. Biz sadəcə olaraq biraz onu təxirə salmağa məcburiyyətindəyik. Biz istəyirik ki, Bakı şəhərinin icra hakimiyyəti ilə tam razılaşdırılmış qaydada biz onu keçirək.
Onların irəli sürdüyü məqamlar iki maddə ilə bağlıdır. Sərbəst toplaşma haqqında, azadlığı haqqında qanundan. Siz bəyəm onlardan birini yerinə yetirməmsiniz?
Heç birini haqqında bunu demək olmaz. Biz bütün maddələrinə uyğun vermişik ərizəmizi. Və o bəndlər mənə elə gəlir ki, bəhanədir. Necə ki, o birisi səbəb də bəhanədir. Başqa bir səbəb var məktubda. Deyirlər ki, biz keçirdiyimiz yerdə nəqliyyat çox intensiv hərəkət edir və ona görə vətəndaşlara maneə törədə bilər. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu münasibət məsələsidir. Demokratiya, Avropa dəyərlərinə münasibət məsələsidir. Azərbaycanda insanlar öz azad fikrini ifadə etmək hüququndan fəxr eləməlidirlər. Onu hansısa şəhərin kənarına, küçələri bərbad vəziyyətdə olan yerlərə qovmaqla faktiki olaraq Azərbaycan hökuməti belə nümayişlərin azadlıq, demokratiya, Avropa dəyərləri uğrunda nümayişlərin keçirilməsini çox bir pis bir məşğuliyyətə çevirmək istəyir. Göstərmək istəyir ki, biz heç bunlara heç hörmət də göstərmirik. Hər bir şəhərin Avropada olsun, Amerikada olsun hörmətli yeri var. Biraz az hörmətli yeri var da. Və bütün Avropada bu normadır. Sivil ölkələrdə normadır ki, demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda, ümumiyyətlə insanların sərbəst ifadə etmək uğrunda keçirilən aksiyaları şəhərin mərkəzində baxmır, indi hansı obyektə yaxındır, uzaqdır, baxmır, bunların heç birinə baxmır. Sadəcə məsələ təəssüf ki, Bakı şəhərin icra hakimiyyətinin Avropa dəyərlərinə bu kimi hörmət qoymasından gedir. Əslində hörmətsizliyindən.
Bu yarım saat məsələsi, bu prinsipial söhbət idi mi? Niyə görə, misal üçün, siz 18-19-a qədər bitirməyəcəkdiniz? Yəni, planda nəzər tutulun kimi 19-30-da bitməli idi həmin o aksiya.
Qanunda bir maddə var ki, yay vaxtları, yay vaxtının tədbiqi dövründə kütləvi belə görüşlər 19-a qədər keçirilə bilər, saat 19-a qədər keçirilə bilər. Biz başlanğıc vaxtını saat 18:30 kimi göstərmişik. Son vaxtı kimi isə 19:30 göstərmişik. Lakin həmin maddənin ikinci cümləsi də var. Keçirilən hər bir cümlədə deyilir, keçirilən hər bir toplantının vaxtı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılmalıdır və bu maddəyə əsasən biz məktubda da qeyd eləmişdik ki, biz əlavə hansısa razılaşdırmalara ehtiyac varsa biz həmişə sizinlə görüşməyə hazırıq. Bizimlə heç bir əlaqə saxlanılmadı. Biz ayırın 1 avqustda müraciət vermişdik. Yəni bizimlə heç bir əlaqə saxlanılmadı. Yalnız tədbirə 2 gün qalmış zəng elədilər ki, gəlin məktubunuzu götürün. Bu da bir çox mənfi bir praktikadır. Yenə də Avropa prinsiplərinə, azad toplaşma prinsiplərinə zidd bir praktikadır. Əgər yəni göstərir ki, xoş məramı yoxdur ümumiyyətlə. Hakimiyyət belə davranması ilə insanlarla belə davranması ilə göstərir ki, ümumiyyətlə hansısa cəmiyyətin fəallığında, hansısa insanların azad fikir ifadəsində maraqlı deyil.
Bəlkə burada bir növ ixtişaşlardan çəkinmə
hansı ixtişaş?
Nə planlaşdırılırdı?
300 nəfərlik tədbir idi. Və biz məqsədimiz o idi ki, Avropa, Azərbaycanın Avropa inteqrasiya ideyasını, Azərbaycanda Avropa dəyərlərinin qorunması məsələsini biz bir daha qabardaq və bu istiqamətdə daha çox fəallıq göstərək. Niyə? Səbəbi.
Niyə?
Çünki, demək, bunun iki səbəbi var. Biri çox böyük səbəb. Ondan ibarət ki, Azərbaycan ümumiyyətlə biz hesab edirik Avropa yolunu seçməlidir. Çünki biz nə Mərkəzi Asiyayıq. Düzdür mü? Biz Qazaxıstanla, Türkmənistanla, Özbəkistanla bir siyasi, mədəni, iqtisadi vahid bir vahidlik təşkil edə bilmərik. Biz İran deyilik. İrandan çox fərqliyik. Ərəb dünyasından kifayət qədər uzaqıq. Rusiyadan biz Rus deyilik. Rus mədəniyyətinə, Rus sivilizasiyasına mənsub deyilik. Biz kimə mənsub? Hara mənsubuq? Biz Cənubi Qafqaza mənsubuq. Cənubi Qafqaz ümumilikdə Avropanın bir siyasi və mədəni Avropanın bir hissəsidir. Əgər biz bu ideyanı təbliğ eləməsək, biz onu təbliğ eləyirik konferanslarda, iclaslarda, amma biz bu ideyanı daha da fəal təbliğ eləməsək, bir müddətdən sonra Ermənistan və Gürcüstan Avropaya inteqrasiya məsələsində daha əlverişli şəraitdə olacaqlar. Çünki Avropalılarla biz müxtəlif görüşlərdə danışanda, onlar deyirlər ki, sizin cəmiyyətdə biz o qədər də istək görmürük. Hökumətinizdə və cəmiyyətinizdə o qədər də istək görmürük ki, Avropa inteqrasiya olasınız. Və bir müddətdə keçəndən sonra Xristiyan, Gürcüstan və Xristiyan ölkələri olan Xristiyan və Ermənistan daha da üstün mövqədə olacaqlar Azərbaycanda və Azərbaycan təklənəcək. Yəni bu, biri var siyasi təklənmə, biri var deməli, iqtisadi təklənmə, amma Azərbaycan strateji seçimini eləməsə və onu qorunmasa və Avropa inteqrasiya yolunu seçməsə, biz həm mədəni baxımdan təklənəcəyik, həm siyasi baxımdan təklənəcəyik. İndi biz deyirik, balans eləyirik hamının arasında, bu daim ola bilməz. Daimi prosesin ha vaxtsa, nə vaxtsa biz bu sürüşkən yolda yıxıla bilərik. Biz nəyəsə, hansısa böyük bir topluma mənsub olmalı və bu böyük toplum əlbəttə ki, Avropa İttifaqıdır. İndi bu bir tərəfi. Digər səbəbi isə Azərbaycanda Avropa dəyərlərinə hörmət son illərdə həddindən artıq aşağı səviyyədədir. İnsanlar, jurnalistləri həbs olunur, iqtisadi azadlıqlar haqqında heç söhbət getmir, monopoliyalar, insanlar sərbəst öz biznesini apara bilmirlər, hamıdan məcbur eləyirlər ki, həm də siyasi loyallıq göstərsinlər. Yəni, hər hansı bir iş adamı gedib müxalifət təşkilatına yardım edə bilməz. Sabahsı gün onun biznesi dağılar. Bu, Avropada belə şey varmı? Sivil ölkədə belə şey ola bilərmi? Yox. Yəni ki, bir çox sahələrdə Azərbaycanda Avropa dəyərlərinə sadiqlik azalıb və bu deqradasiya daha da gəlir. Və bu şəraitdə biz yalnız sözümüzü yalnız konferanslarda, qəzetlərdə, mətbuatda, hansısa görüşlərdə deməli deyilik. Biz həm də kütləvi aksiyalar keçirməliyik ki, bu problematika ortalığa daha necə deyirəm, gözə görünən bir şəkildə çıxsın. Və belə bir deməli əsasları var bu tədbirin keçirilməsinin.
Xadalım dinləyiciləri, Azərbaycan Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsi üzvü İlqar Məmmədov studiyamızdadır. Hər hansı bir suallarınız varsa, buyurun, bizə əlaqə vəsitələrimi xatırladım, çatıra bilərsiniz. Bir az sonra fürdəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlar arasında deyirsiniz. Mən Öküzeli işdən sonra efirdədir. İlqar Məmmədov, Azərbaycan Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsi üzvü studiyamızdadır. İlqar bəy, bu marş barədə bir tərəf, Azadlıq uğrunda Avropa marşı alınmadı. Səbəblər...
Alınacaq.
Alınacaq, indi alınmadı. Hələlik, bir iki mərhələ alınmadı. Müəyyən səbəblər haqqda danışdıq. Biraz qlobal yanaşıq məsələlərə, yəni əslində proseslər nədən ibarətdir? Azərbaycan axı prinsipcə Avropa İnteqrasiya yolunu seçib, rəsmi idarələr bu haqda dəfələr deyirlər. Avropa ilə qonşuluq siyasəti yedirdilir. NATO həftəsi keçirilir Azərbaycanda. Avropa parlamentliləri dəfələrlə gəlirlər burada və rəsmilərlə görüşlər keçirirlər. Bəyən bu həmin o Avropa uğrunda bir növ siyasi marş deyil mi?
Avropa inteqrasiya bürokratiyanın bir-biriylə danışması deyil. Hansısa sazişlərin imzalanması deyil. Avropa inteqrasiya Azərbaycanda Avropa dəyərlərinin real olaraq müdafiəsidir. Bizim hökumət istəyir ki, parlamentarilərlə görüşsün, tutaq ki, hansısa sazişləri imzalasın, sonra onları yerinə yetirməsin. Bu olur olan Avro inteqrasiya kursu. Belə olmur. Haçan ki, Azərbaycanda biznes azad olacaq, haçan ki, Azərbaycanda insan hüquqlarına, söz azadlığına hörmət qoyulacaq, bax, onda biz deyəcəyik ki, bəli, doğrudan da Azərbaycan Avropaya doğru hərəkət eləyir. Amma ki, boş-boş bəyanatlar bu siyasi kurs ola bilməz. Siyasi kurs kimi dəyərləndirilə bilməz. Və biz də onu siyasi kurs kimi dəyərləndirmirik. Məsələn, nümunə gətirim. İndi biz bu yaxınlarda, bu Rüsseldə bir konfransda iştirak eləyirdik. Avropa qonşuluq siyasəti haqqında keçirilən konfransda. Orada Gürcüstanın xarici işlər naziri də çıxış elədi, Azərbaycanın hökumət nümayəndəsi də çıxış elədi. Azərbaycanın nümayəndəsi danışırdı, hökumət nümayəndəsi danışırdı hansısa Azərbaycan nazirliklərin Avropa nazirlikləri ilə əməkdaşlığı haqqında. Yəni, bürokratların bir-biri ilə ünsiyyəti haqqında. Gürcüstan xarici işlər naziri danışırdı, məsələn deyim, viza məsələlərindən. Yəni ki, gürcü vətəndaşı, adi vətəndaş Avropaya daha rahat gedib gələ bilsin, orada işləyə bilsin və bu hamısı Avropa inteqrasiya proseslərini daha da stimullaşdırar Gürcüstanda. Gürcüstanda bütün görüşlərdə Avropa Gürcüstan bayrağı ilə yanaşı Avropanın bayrağı da asılıb. Yəni, bu həm də simvoludur. Yəni, demək istədiyim nədir? Bizim hökumət istəyir ki, Avropa inteqrasiya məsələsi Avropa perspektivi yalnız bürokratiya ilə bürokratiyanın münasibətləri kimi görünsün. Gürcüstanda isə real siyasət bu istiqamətdə aparılır və məqsəd odur ki, hər bir vətəndaş deməli bu Avropaya inteqrasiya kursundan bəhrələnsin. Necə ki, doğrudan da Gürcüstanda biz görürük indi qanunların yerinə yetirilməsi sahəsində də onlar bizdən xeyli irəlidirlər. Azərbaycanın biznes strukturlarından nümayəndələr hal-hazırda gedirlər Gürcüstana. Sizin də yəqin ki, tanışlarınız var, bizim də tanışlarımız var. Gedirlər və görürlər iş iqlimi, iş üçün şərait nə dərəcədə liberaldır, nə dərəcədə insanın hansısa ideyası var, yaradıcı ideyası varsa iş sahəsində, biznes sahəsində, buyur, gəl, onu həyata keçir. Nə qədər pulun varsa, investisiya eləyə bilərsən Gürcüstana. Azərbaycanda bunu eləyə bilərsən mi? Yox, monopoliyalar, elə bil ki, orta əsrli, 16-cı əsrin bir dövlətidir. Hansısa monopoliyalar bütün məsələləri həll eləyir. Budur mu Azərbaycanın Avropa inteqrasiyası? Yox. Avropa dəyərləri əməs müasir Avropanın dəyərləri bütün sahədə azadlıqdır, liberallıqdır, iqtisadiyyatda, insanın şəxsi həyatında, cəmiyyətin həyatının təşkilində, bütün bu sahələrdə azadlıq vermək. Yoxsa azadlığı qapataraq, sonra demək ki, biz Avropa bürokratiyası ilə, Avropa məmurları ilə yaxşı münasibətdə, bu heç də siyasi kurs deyil.
Burada bilirsiniz, biraz əvvəl Qafqaz haqda danışdınız və bir qorxu ehtimalı irəli atdınız ki, Gürcüstan və hətta Ermənistan da qabaqlaya bilərlər. Bilirsiniz mi, Gürcüstanda belə bir ifadə artıq işlədilər ki, Gürcüstan Qara Dəniz regionunun ölkəsidir, Qafqaz deyil.
Bəli, əslinə baxanda Cənubi Qafqaz vahidliyinin ən maraqlı tərəfdaşı Azərbaycandır. Çünki Ermənistan maraqlıdır, yəni Ermənistan aparıcı dairələr. Maraqlıdır ki, Ermənistan Cənubi Qafqaz kontekstində mövcud olmasın. İstəyirlər ki, Türkiyə kontekstində mövcud olsun. Çünki Türkiyə kontekstində olanda o bir hansısa təcavüzə məruz qalmış, əzabkeş bir xalq kimi görünür. Cənubi Qafqaza baxanda isə görürük ki, onun deməli Azərbaycana qarşı işğalçı siyasəti var, Gürcüstana qarşı iddiaları var və filan. Yəni bu halda Türkiyə kontekstində mövcud olan Ermənistan onu deyək ki, elə həmin o qərb dövlətləri daha fəal qoruyacaqlar. Onun imici başqa olur. Gürcüstan əslində istəyərdi Cənubi Qafqaz konsepsiyası olsun və çünki onlar da maraqlıdırlar hansısa bu inteqrasiya proseslərində. Amma onlar görürlər ki, Azərbaycan ildən ilə bu azadlıq sahəsində, demokratikləşmə sahəsində geridə qalır. Və onlar irəli getmək istəyirlər. Azərbaycan onları geriyə çəkir. Ona görə onlar istəyirlər təzə bir konsepsiya ilə ortalığa çıxsınlar. Onu da adını qoyublar Qaradəniz regionu, əməkdaşlıq, mədəni. Düzdür, Qaradəniz kimliyi deyirlər. Ona hələ mövcud deyil. Cənubi Qafqaz kimliyi var. Tutaq ki, bizi fərqləndirirlər. Məhz kənardan baxanda deyirlər Cənubi Qafqaz. Bu kimliyi var. Həm mədəni, həm siyasi, həm digər. Amma yenə də gürcüslər müəyyən dərəcədə istəyirlər ki, irəliyə çıxsınlar. Ya, ona görə yox ki, sadəcə istəyirlər bizdən ayrılsınlar. Ona görə ki, Azərbaycan islahatlar baxımından Gürcüstanın arxasında çatdırmır. Hətta daha da geriyə qalır hal-hazırda. Ona görə gürcülər bizdən ayrılmaq istəyirlər. Əslində, amma baxanda Cənubi Qafqaz konsepsiyası çox yaxşı məhsuldar bir konsepsiya olardı. Çünki, baxın, üst-üstə gələndə təxminən 15 milyon əhali, yaxşı inkişaf etmiş infrastruktur, kifayət qədər səviyyəli işçi qüvvə, yaxşı bazardır 15 milyonluq bir iqtisadiyyatdır. Sərhədlərimiz olmasaydı daxildə, konfliktlərimiz, münaqişələrimiz olmasaydı, bu çox çiçəklənən bir region olardı. İndi biz görürük ki, bu bölgü xəttləri var. İndi bu bölgü xəttlərinin üstündən daha birini çəkmək istəyir Azərbaycan hökuməti. Təəssüf ki, bu da deməli, Azərbaycan bunun nəticəsində Gürcüstandan və hətta Ermənistandan Avropaya inteqrasiya məsələlərində geriləyə bilər. Və bunun qarşısını çox mütəşəkkil ictimai fəaliyyət təkidlə ortalığa qoyulan məsələlər, suallar, şüarlar və işlər bunun qarşısını almalıdır.
Əsas hədəf bu məsələlərdə, yəni onu var inteqrasiya dəyərlərin mənimsənməsi və s. vətəndaşlardır, cəmiyyətdir. Hansı ki, onlardan istifadə etməlidir. Müxalif partiyalar, iqtidarı olan müxalif partiyalar adətən öz etiraz aksiyalarına çağırış edəndə və bu aksiyalar başlayandan sonra deyirlər ki, minlərlə adam var idi. Siz belə nəzərə çarpan bir məsələ odur ki, biraz reallığı bəlkə qəbul edib, dediniz ki, 300 nəfərlə keçiriləcək. Nə qədər bu vətəndaşa, görürsünüz, 300 nəfər vətəndaşa istəyirlər məmin bu dəyərlərin?
Biz ona görə eləmədik ki, biz ona görə 300 nəfər oraya yazmadıq ki, biz ki, daha böyük biz müxalifət partiyaları ilə də yarışa filana çıxmamışıq. Nədir ki, hökumətlə bu məsələdə siyasi yarışmaya çıxmamışıq. Kifayət heç 300 nəfər olmasın, 500 olsun və ya 200 olsun, onun prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, nə qədərsə insan işlərini qoyub kənara çıxıb küçəyə bəyan eləyir ki, sivil bir aksiyada bəyan eləyir ki, Azərbaycan yolu Avropa yoludur. Və xahiş edirəm, bizim hökumət, siz bu yola, bu şərtlərə, bu dəyərlərə hörmət qoyun, riayət eləyin. Mən deyir, kifayət qədər məntiqli bir şeydir. Hər bir, deməli, kütləvi aksiyanın məqsədi ondan deyil ki, 50 min adam mütləq çıxsın ora. Yox.
Amma buna görünür biz.
Baxın Sovet İttifaqında SSR-i Praqaya 68-ci ildə öz qoşunlarını yeridəndə qırmızı qızıl meydana 5-6 nəfər adam çıxmışdı. Və onları bütün ölkə tanıyırdı. Onlar çox məşhur adamlar idi. Və onların aksiyasının əks sədası çox böyük oldu. Bax, merak ki, 5-6 nəfər adam çıxmışdı.
Yəni, bu vaxtda sustular.
Yox, bu vaxtda mətbuat susurdu, amma cəmaat danışırdı. Yəni ki, aksiyanın əsas effekti, təsirliyi onun həmişə demək ki, 100 min, 50 min adam yığmasında deyil. Sadəcə olaraq hansısa dəyərli bir ideyanı təbliğ etməsindədir.
Avro parlament nümayəndələri isə nəsə istədilər sənə çəkində sizdən və maraqlandılar həmin bu aksiyayla. Nə reaksiyasını gözləyirsiniz?
Yox, Avropa parlamentinin nümayəndələri ilə biz görüşürdük, amma başqa məsələlərlə müzakirə edirdik. ATƏT-dən, amma bizim bu aksiyayla bağlı sənədləri istədilər, bizim müraciətin surətini və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi cavabın surətini. Çünki ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə toplaşma azadlığı məsələsində intensiv dialoqdadır. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycandan gələn səsləri nəzərə alaraq bu azad toplaşma haqqında qanun müasirləşsin Ve bu baxımdan bizim de müraciətimiz ve ona münasibet gösterilen münasibet çok nümunevidir. Ona göre Avropa ATƏT'den de bu meseleyle maraqlanıblar.
Siz imtina etdiniz məhkəməyə müraciətdən. Dediniz ki, yeniden biz müraciət edəcəyik ki, bize icazə versinler.
Bəli, biz bu aksiyanı keçirməyə qərarlıyıq. Azərbaycanda Avropa marşı adında bir toplantının İctimai nümayişin keçirilməsinə böyük ehtiyac var. Və biz yenə müraciət eləyəcəyik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və bu dəfə müraciətimizi bir qədər də təkmilləşdirəcəyik.
Qanunun maddələrinə uyğun?
Qanun maddələrinə əvvəlki müraciətimizdə uyğun idi. Amma biz bir qədər də onu təkmilləşdirəcəyik. Və mənə elə gəlir ki, nə qədər ki Azərbaycan rəhbərliyi bu aksiyanın keçirilməsinə icazə verməyəcək, o qədər də onun Avropa inteqrasiya haqqında, Avropa dəyərlərinə hörmət haqqında verdiyi bəyanatlar gözdən düşəcəklər. Yəni özü-özünə ziyan gətirəcək.
Aydındır. İlqar bəy, təşəkkürlər. Minnətdaram bu
sözünüzə. Çox sağ
olun. Azərbaycan Avropa İnteqrasiya Milli Komitəsi üzvü İlqar Məmmədov idi studiyamızın qonağı. Bir azdan davam edirik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakıdan və Abşeronda 101.7 FM-də, Azadlıq Radiosu.az saytından isə bütün dünyaya yayımda olan dalğadan bizi dinləyirsiniz. Bütün dünyada internet vasitəsilə aydın məsələdir ki, son xəbərlər geri gəlmişkən Azadlıq Radiosu.az saytında yer alır və həmin son xəbərlər də siz indicə də daxil olarkən tanış ola bilərsiniz. Bir neçə gün, daha doğrusu sıra gün New York'da yerləşən Blacksmith Institute bir araşdırma nəticələrini dərc edib, dünyanın ən çirkləndirilən regionların siyahısını açıqlayıb və bu siyahıda Sumqayıt da var, özellikle ilk onluqda olan bir şəhər kimi göstərilir. Bu haqda kifayətdar dolğun materiallar var və dünən gəlmişkən iki tərəfdə iştirak edirdi bu məsələdə, həm Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi şöbə müdürünün müavini Əhməd Məmmədov idi studiyamızın qonağı və Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Tilman Zeynalov. Bir 20 dəqiqəlik polemika oldu efirdə ki, əslində vəziyyənin yerdə də Sumqayıt orada, amma çirklənilmiş bir şəhərdir yoxsa yox. Həmin o müzakirəni və digər ekoloji məsələlərini siz bazar günü Azadlıq Radiosu efirində işdən sonra proqramının təkrarında dinləyə bilərsiniz. Bu bir tərəfə. Sumqayıtın vəziyyəti haqda Dünən Kontekst proqramında Şanaz Bəylərqızın reportajı olub, dinləyəməyənlər üçün indi həmin o reportajı təkrarlayırıq.
Mən indi Sumqayıt şəhərində dəniz sahilindəyəm. Bu şəhər New Yorkda yerləşən Blacksmith Institute-un açıqlamasına görə dünyada ekoloji baxımdan ən çox çirklənən 10 məntəqədən biridir. Sumqayıt Ukraynanın Çernobıl, Rusiyanın Dzerjinsk və Norilsk şəhərləri ilə müqayisə olunur. Sahildə gəzişən gənclərə yaxınlaşıram ki, bəs siz yaşadığınız şəhərin havası, suyu haqqında nə düşünürsünüz?
Zəhərli olsa da neynəmək olur, Sumqayıt da əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq, yenə zəhərli havalar başlayır. Gecələr saat 6-dan sonra başlayır qoxular verməyə, yəqin ki, inkişaf eləmək üçün lazımdır, dözərik biz buna.
Təqaçı Fikrət Əmi deyir ki, Sovetlər Birliyi dağılandan sonra Sumqayıtın havası yaxşılaşıbmış, amma son illər zavodların yenidən işə düşməsi ilə işlər, daha doğrusu hava yenidən körlanıb.
Burada böyük diametrdə boru hazırlayırlar. O da ximiçiski sastavdan ibarətdir. Onun qazovkası yenə Sumqayıtı götürür. Ona görə də Sumqayıtın havası indi dəyişir, çox ağırlaşıb.
Özünüz hiss eləyirsinizmi onu? Bax, səhhətinizə hiss eləyirsiniz.
O, yatıram. İnanın ki, mən Yatanda məsələn də müəyyən vaxtı məsələn başımı örtürəm. İnanırsınız, adalın altında məni götürür onun qoxusu. Özün nə dərəcə? Məni oyadır yuxuda.
Doki səhətinizə hiss edirsiniz mi?
Baş ağrısı olur, bəli. Qoxu insanın nervisinə çox belə möhkəm təsir göstərir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə Blacksmith İnstitutunun açıqlaması ilə razılaşmır. Nazirliyin şöbə rəisinin müavini Məhəmməd Məmmədov.
Sumqayıt 90-cı illərə qədərki sumqayıt deyil. Bu sənaye məhsullarının çox böyük əksəriyyəti əvvəlki gücündən layihə gücünün cəmi 10-15% səviyyəsində işləyir. Fasiləsiz olaraq müəssisələr işləyən müəssisələrin hamısı əvvəllər həm atmosferi ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, həm su hövzəsini ifrat yüksək dərəcədə çirkləndirirdi, ekstremal yüksək səviyyədə söhbət 100 dəfə, 1000 dəfə normadan artıq məsələn su hövzəsində gedən çirklənmələr. Çirkləndirici qazların fon qatılığı, orta illik fon qatılığı şəhərin hətta yaşayış rayonunda bəzən 10 dəfədən də artıq sanitar norma həddini aşırdı. Bugünkü isə vəziyyət xeyli dərəcədə fərqlidir onunla, yəni qətiyyən heç müqayisə olması deyil.
Nazirlikdən onu da deyirlər ki, son illər çirkab sularının həcmi 6 dəfəyəcən aşağı düşüb. Eyni şeyi havaya buraxılan zərərli maddələrin miqdarı barədədir demək olar. Sumqayıtlar nazirliklə bir məqamda həmfikirdilər. Əvvəllə müqayisədə havaya atılan qaz tullantıları azalıb, amma bu o qədər də az deyil.
Mühafizə polisində işləyirəm, zavodlarda xidmət aparırım. Şəxsən mən gözümün şahidiyəm zavodlarda. Çirklənməyə çox yol verirlər. Tullantı qazları havaya buraxırlar, ürək bulantısı, baş ağrısı olur arada.
Belə zəhərli zavodlar işləməsi yaxşı olar. Oradan qazandığı verir, özümü müalicə elədi, onda nə olacaq?
Biz vərdiş eləmişik o qazovqaya, o zavodların ətrinə bir növ qabaqki kimi elə zəhərli qoxular biz hiss eləmir. Nə hiss eləyirdisə, bir də gördüm, duban basırdı aləmi, heç bayra çıxmaq mümkün olmurdu. Yanıq iyi, elə bir rezin yanıq iyi gəlirdi havadan, deyirlər, hə, qazovqadır, qazovqadır.
Xeyr, olmaz, Çernobılla müqayisə etmək olmaz. Demək olar ki, yaxşıdır indi.
Amma deyirək ki, həftənin müəyyən günlərində qazovqa olur havada.
O, 6 bazar günü olur. Təzətə qalxır, ondan sonra el adam var, düşür də, ürək xəstə olanlar da çox mütədilir, təsir eləyir.
Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya İnstitutunun direktoru Adil Qəribov Azadlıq Radiosuna deyib ki, sumqayıtda radiasiya baxımından ciddi problemlər var. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov isə deyir ki, sumqayıtda ekoloji baxımından təhlükəli zavodlar yenə də fəaliyyətlərini davam etdirirlər.
70% sumqayıt işləyir axı. Superfosfat zavodu işləyir. Alüminium zavodu yenidən təzə işə salınıb. Görsək təkcə alüminium zavodunu. Alüminium zavodunun ən əsas tullantılarından biri ftor tullantılarıdır. Ən çoxu uşaqlarda xərçəng xəstəliyi gətirir.
Cənab Zeynalovun sözlərinə görə bugün superfosfat zavodunda müxtəlif kimyəvi tozları almaq üçün civə qarışıq elementlərdən istifadə olunur ki, bu daha təhlükəlidir.
O radiasiyadır. Açıq-aşkar havanı şikləndirir, açıq-aşkar azon təbəqəsini dağıdır.
Düzdür, bu da var ki, hökumət Dünya Bankının yardımı sayəsində həmin tullantıların 40 tonunu təmizləyib və artıq onların basdırılması üçün poligon da istifadəyə verilib. Amma Dəman Zeynalovun sözlərinə görə, həmin tullantıların 160 min tonu hələ də zərərsizləşdirilməyib. Elə təkcə bu tullantılar şəhərin ekologiyasına ciddi ziyan vurur. 1990-cı illərə kimi Sumqayıt Sovetlər Birliyində ekoloji baxımından ən çirkli şəhər sayılırdı. Bu şəhər uşaq ölümünə görə öndə gedirdi və burada ayrıca uşaq qəbristanlığı vardı.
Şahnaz Bəylər qızı bizim əməkdaşımız Sumqayıtda, Sumqayıtın durumu haqda gedib Sumqayıtda səfər etmişdi mən və öz fikirlərini bölüşdü. Dinlədiyiniz hər halda bu ekoloji məsələ problemlər Azadlıq Radiosunun efirində öz davamını davam edəcək, tapacaq və bu haqda sizlə reportajları dinləyəcəksiniz. Bu bir. Biz hazırda cümə günü artıq adət etdiyimiz kimi həftənin hadisələrinin şərhinə başlayırıq. Studiyamızın qonaqları siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Rauf Bey, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş olsun.
Və politolog Hüseyin Bala Səlimov. Hüseyin
Bala, sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir
olsun. Sağ olun.
Əsas məsələlər hansı ki bu həftə ərzində baş verdi, dolayısı və yaxud da birbaşa da olsa Rusiya ilə bağlıdır Azərbaycan həyatında. Bu həm Nərimanov qəbristanlığı ilə, həm də Rusiyanın yeni baş naziri ilə bağlıdır. Gənc qəbristanlığından başlayaq, çünki birbaşa bu proses Bakının özündə baş verir və bu reaksiyalar da. Əvvəlcə birlikdə gəlin Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinləyək və mövzunu davam etdirəcəyik.
Bakı şəhərinin nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə prezident sərəncamına görə Nərimanov rayonu qəbristanlığının bir hissəsi köçürülür. Bu qəbristanlıqda müsəlmanlarla yanaşı xristianlar və iudaistlər də dəfn edilib. Biz ərazidə olarkən xristiyan qəbirlərinin söküldüyünün şahidi olduq. Yaxınlarının qəbirlərinin nə zaman söküləcəyini öyrənməyə gəlmiş vətəndaşlar isə qəbirlərin belə xəbərsiz sökülməsinə etiraz edirdilər. Galina Şalim İsraildə yaşayır. Xəbəri internetdən öyrənib.
Mən Bakıya bugün gəlmişəm. Atamın, anamın, nənəmin, xalamın qəbirləri hələ dağıdılmayıb. Dayımın qəbri olan ərazi isə artıq xarabalığa çevrilib. Ətrafda hər şey dağıdılıb. Söz veriblər ki, qohumlarımın qəbrini sabah köçürəcəklər. Mən burada təkəm. Yardım ala biləcəyim kimsə yoxdur.
Bakı sakini Marina Qardiyevanda qohumları bu qəbristanlıqda dəfn olunub.
Səhərdən iki təzə meyit çıxarılaraq polietilen torbalarda yolun kənarına qoyulub. Meyitlər hələ bütünlüklə dağılmayıb. O tərəfdə isə iki uşaq qəbri açılıb. Bir neçə saatı qəbirlərdən çıxarılan meyitləri oradan götürən yoxdur. Onların yaxınları səhərdən idarənin qarşısındadılar. Ancaq meyitlərin daşınmasını təmin edən yoxdur.
Qardiyeva köçürülmənin olduqca pis təşkil edildiyini düşünür. Əgər 5 meyit çıxarılırsa, bura 3 tabut gətirirlər. Bu zamanda qəbir sahibləri arasında mübahisə yaranır. Biz qəbirlərin üstünün götürülməsinə, ətrafının abadlaşdırılmasına pul xərcləmişik. İndi isə bizim yaxınlarımızın qəbirlərini kimsəsiz qəbirlər kimi başdaşı yerinə bir xaç qoymaqla Höfsan qəbristanlığının bir küncünə tullayırlar. Qardiyeva belə deyir. Çəkilən yol əsasən təzə qəbirlər olan ərazidən keçdiyi üçün qəbirlər açılarkən ətrafı üfunət bürüyür. Biz də burada üfunət qoxusundan və həşəratların çoxluğundan dayana bilməyib qəbristanlığın nəzarətçisi Kamran Məmmədovun kabinetinə üz tutduq. Kamran Məmmədov bu il avqustun 17-sində Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin onlara qəbristanlığın köçürüləcəyi haqda bildiriş göndərdiyini deyir. O qəbirlərin pulsuz bütün dini ayinlərə əməl edilməklə Höfsan qəbristanlığına köçürüləcəyini deyir.
Kifayət qədər yer var. Hazırda ucu qazıblar, yəni buradan gündənə cizən çıxartırıq, göndərilir ora. Hələ bilinmir, bəzi yerlərdə burada yol çəkildilər, o yolların, məlum məsələ, o yola düşənlər çəkiləcək.
Aşağıda orada bir kün əlməyi çıxarıb qalıb.
Onda bu dəqiq maşın gələcək, hamısını yığır, aparır Höfsan kəndini.
Azərbaycanda yaşayan rusların qəbristanlığın köçürülməsinə etiraz etmələrinə Rusiyanın Azərbaycan böyükelçisi Vasili İstratov da münasibət bildirib. Cənab İstratov bu məsələyə olduqca həssas yanaşılmasının tərəfdarıdır.
Təəssüf ki, hər hansı uğursuz addım atılırsa, bunun mənfi təsiri mənim fikrimcə 10 illərlə davam edə bilər.
Ərazidə bir sıra obyektlərin tikildiyinin də şahidi olduq. Yaxınlıqda yerləşən qarajların sahibləri ilə söhbətimizdə onlar burada yaşayış binası və yanğından mühafizə xidməti üçün qarajlar tikildiyini deyirdilər. 50-yə yaxın qaraj da sökülüb. Qalan qaraj sahiblərinə isə Bakı şəhər icra hakimiyyətindən xəbərdarlıq gəlib.
Heç kimə işlə verilən, hamısında da dokumenti var, nidalardır. Hara müraciət edirlərsə, icra hakiminə, qaqsaq edə, bunların hamısına cəhət cavab verilir. Yazılıb ki, 10 gündən sonra sökülür, icra hakimiyyəti. Nə peçatı var, nə dokumenti var, kim sökülür, nə də nötr sökülür, heç kimə işlə deyil.
Ərazidə yaşayış binaları tikildiyinə görə qaraj sahibləri düşünür ki, qəbristanlığın bir hissəsi deyil, hamısı köçürüləcək.
Aygün Murad xanımın reportajını dinlədik ki, biz qəbristanlıq ətrafında özünün içində baş verən hadisələr haqqında. Potok Süleymanla Səlimov və Siyasi Şəkirov Müqədirov studiyamızdadır. Süleyman Bəyəm, nə deyirsiniz bu haqda? Necə ümumiyyətlə xarakterizə etmək olar baş verən prosesləri?
Mən məsələni Rusiya səfiri qədər mürəkkəbləşdirməyin tərəfdarı deyiləm. Güman etmirəm ki, bu 10 illərlə təsir ola biləcək bir məsələdir. Amma mürəkkəb məsələdir. Yəni, burada ziddiyyətli proses var. O ziddiyyət nədən ibarətdir? Bir tərəfdən qəbristanlıqlar, təbii ki, bunlar müqəddəs yerlərdir. İnsanların dini hissiyatlarına toxunmaq olmaz və bunu çox ehtiyatla eləmək lazımdır. İndi söhbət qəbristanlığın əsasən, yəni ola bilsin ki, orada nəsə iş, hansısa iş yəni, tam qaydasında aparılmır. Yəni qəbristanlığın dağıdılmasından yox, dağıdılma tamam başqa şeydir. Bu köçürülməsindən gedir. Yəni ziddiyyət də ondan ibarətdir ki, bir tərəfdən biz deməli müqəddəs yerləri qorumalıyıq. O bir tərəfdən də belə bir fakt qarşısında qalmışıq ki, şəhər böyüyür. Yəni bir çox obyektlər var ki, onlar şəhər böyüdükcə doğrudan da şəhərin kənarlarına çəkib köçürülməlidirlər. Bu təkcə qəbristanlıqlara, bəzi qəbristanlıqlara aiddir. Məsələn, cəza çəkmə müəssisələri var ki, indi şəhər böyüyüb şəhərin mərkəzindədir. Onların da şəhərin kənarlarına köçürülməsi haqqında söhbətlər gedir. Yəni bu aspektdən yanaşanda Əlbəttə ki, sadəcə yəni onun tərəfdarıyam ki, yəni mən onu deyə bilərəm ki, bu çox incə məsələdir hər halda. Yəni insanların heysiyyətinə toxunmadan qəbirlər çox nətər deyim, məharətlə şəhərin kənarına köçürülməlidir. Elə köçürülməlidir ki, bundan heç bir insan son nəticədə əziyyət çəkməsin, narazı qalmasın.
Aydın, rəhb bəy, siz nə deyərdiniz?
Faktın özü çox biabırçı faktdır. Və ilk fakt deyil. Mən məsələnin mənəvi tərəfinə əvvəlcə qiymət verəcəm və sonra siyasi tərəfinə qiymət verəcəm. Mənəvi baxımdan faktın özü biabırçıdır. Söhbət qərardan getmir. Hüseyin Bala bəylə mən tam razıyam ki, tikinti işləri gedə bilər və s. və ilaxır və zərurət yarana bilər ki, bir sıra müəssisələr, binalar da hətta sökülür və s. köçürülsün başqa yerə. Ancaq normalar var. Normalar var. Və bu normalar həm mənəvi, həm hüquqi normaları rəayət etmək lazımdır. Bu, hökumətə lazım olan bir tədbirdir. Yəni, hökumətin həyata keçirdiyi tədbir. Hökumətin adından həyata keçirilən tədbirdir. Bu, hər hansı bir vətəndaşın özbaşınalığı deyil. Və dövlətin, hökumətin adından keçirilən tədbir təşkil olunmalıdır ilk növbədə. Mən boş-boşuna demərim bu birinci faktdır. Və birinci fakt deyil ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsir göstərən faktdır. Yəni ki, söhbət beynəlxalq hüquq mühafizə təşkilatlarından gəlir. Sözsüz ki, onlar bu fakta fikir verəcəklər. Yəni ki, sizin müxbirinizin ki, meyit yolun kənarına atılıb. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni ki, söhbət axı konkret məmur var. Bu şəhərin konkret sahibi var. O qərarı yerinə yetirilməlidir. İnsanlara sözsüz ki, onlara vurulan ziyan ödənməlidir. Nəinki yer verilməlidir. Başdaşı olsa başdaşı üçün onun çəkdiyi xərcə dönməlidir. Bu bilirsiniz, bütün dünyada qəbul edilmiş normalardır. Axı mənim xərcim olub. Bu
mənim yəni olmalı ki, insanların mənəvi heysiyyətinə toxunmasın.
Çünki bu işlərin təşkilidir də, elementar təşkilidir. Rüşvət tələb edir. Siz yəqin ki, görmüsünüz bizim qəzetdə çox böyük bir material çıxdı və baş material oldu. Çünki axı ölüm hamı üçün var. Bu son mənzildir. Yəni bütün dünyada dinindən, əqidəsindən asılı olmayaraq insanların Azərbaycan dilində o söz yoxdur. Üzərində bihabırçılıq sözünü mən rus dilində var, o ifadə çox dəqiq o anlayış verir. Azərbaycan dilində yoxdur. Çünki Azərbaycanlılar üçün ümumiyyətlə xas deyil bu. Yəqin ki, məqbul olunmaz bir şeydir. Deyirlər, qəbiri köçürmək olmaz, insanı qəbirdən çıxartmaq olmaz. Xristianlıqda məqbərələr var və s. Azərbaycanca torpağa tapşırılır və torpaqdan çıxarmaq. Amma belə bir zərurət yaranırsa, sən bu digər dinin mənim nümayəndələrinə qarşı bunu həddindən artıq ehtiyatda eləmək lazımdır. Həddindən artıq adresləri tapmaq lazımdır. Xaricdə olanlara məlumat vermək lazımdır. Bu heç də onların vəzifəsi deyil. Bugün xaricdə yaşayırlar ki, hər dəfə maraqlansınlar ki, Azərbaycan hökuməti və ya Bakı icra hakimiyyəti hansı qərarı nə cür yerinə yetirəcək. Onlar tapmalıdır, mümkün olan qədər məlumat verməlidir. Mən təsadüfən demədim. Və bir sıra hallarda bu doğrudan da Azərbaycanın beynəlxalq imicinə çox ciddi. Bugün ruslarla bu meydana çıxdı. Yəni ki, sözsüz ki, hansısa bir bilirsiniz, naşı adam, Azərbaycandakı situasiyadan ümumiyyətlə xəbərdar olmayan adam tapılacaq ki, o hüquq mühafizə təşkilatlarının, insan hüquqları müdafiə təşkilatlarının hansı ki, bu faktı qiymətləndirəcək. Məhz ruslara qarşı biganə bir addım kimi. Yadınızda ise çox, yəni ki, elə şeylər var ki, biz onlardan özümüzə xal qazanmaq əvəzinə bizə çox sadədir də bunu etmək. İnsanlara ancaq diqqət göstərməkdir. Bir sıra hallarda hətta lazım olan siyasi dividentləri qazanmaq əvəzinə biz özümüzü biabır edirik. Yadınızda saxa bu qərbi sanıqlarla qədər ikinci problemdir. Məhz əvvəlcə bir dəfə də yol çəkilirdi, səkilirdi, erməni hissəsindən söhbət gedirdi. Erməni hissəsindən. Yenə də eyni dərəcədə biabırçı təşkil olunmuşdu o şey. Və o vaxt Haykü qalxdı, əgər yazısından Eldar Zeynalov, insan haqları, o məsələdə dedi ki, hər şey yaxşıdır. Amma çox sadə bir şeydir də, elan etmək, Ermənistana müraciət etmək. Rusiyadakı Ermənistanın səfirliyinə müraciət edib, həmin insanların tapılması və Azərbaycana gətirilməsi, əgər qəbirlər hətta aparmaq istəyirlərsə burada, yəni ki, o tabutla təşkil etmək. Və bundan doğrudan da çox ciddi təbliğatı bir tədbir kimi işləyir və buna xarici jurnalistləri dəvət edir. Və bu çox gözəl işləyərdi ki, bax, baxmayın ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Azərbaycanın torpaqları işləyəlim. Ancaq Azərbaycan hər halda meyitlərlə, ölülərlə mübarizə aparmır. Bu, yəni ki, bu bütün dinlər üçün ən müqəddəs bir yerlərdən biridir də insanın Allaha qovuşduğu bir yerdir. Bu bir tərəfi. Bu bir tərəfi, özə bunun, yəni ki, əslinə qalsa milliyyətə heç bir dəxli yoxdur. Bu, Azərbaycanda biz bugünlərdə, onsuz da keçən həftə, yəni əsas müzakirə edib, o çökmüş bina idi, insanlara olan münasibətdir, rüşvətxorluq, bizim materialda var idi ki, köçürmək üçün $300 tələb eləyirlər, pul tələb etmək, hətta ən belə adi biz vətəndaşlarımız, yəqin ki, qiymətləri məndən də biz bilmirsiniz, hamımızın öləni var. İndi az qalıb gəlsən qəbirstanlıqlarda yerin haqqı $1000, bəzi qəbirstanlıqda $2000-$3000 çatıb. Yerin qiyməti o, balaca bir metr yarımı, 1-1-70 santimetrli insanın son mənzilinin qiyməti az qalıb bəzi qəbirstanlıqlarda, bəzi qəbirstanlıqda doğrudan da adi yeni binadakı mənzilin qiymətinə biraz çatacaq. Yəni, bu bir abırçılıqdır. Bu bir abırçılığın qarşısı alınmalıdır. Yəni ki, bu insanlara münasibətdir. Bunun milliyyətə dəxli yoxdur. Amma bugün situasiya ilə yaranıb ki, ruslarla yaranıb, sözsüz ki, kimsə bunu bəzəməyə çalışacaq. Ki, məhz burada insan haqlarının milli zəmində pozulmasıdır. Və bu, məhz hakimiyyətin konkret olaraq şəhər, rayon rəhbərliyi, yəni icra struktur şəhər səviyyəsində həmin qərarın yeritilinin edilməsinə çox bir yanı münasibətindən doğur. Çünki qərarın özü normal qərardır, zəruri qərardır, yəni yol çəkilməlidir. Və İstratovun bəyanatı. Bilirsiniz, 10 illərlə nəyə təsir edəcək? Bu. Dövlətlərin münasibətlərə? Bu nə deməkdir? Bu ümumiyyətlə nə bəyanatdır? Və ümumiyyətlə Rusiyanın bilirsiniz, bəzən mənə elə gəlir ki, son dövrlərdə ümumiyyətlə həm Azərbaycandakı, hətta Ukraynadakı səfirinin son bəyanatı, Çırnamırcının son bəyanatlarını mən eşitdim ki, Yushchenkonun zəhərlənməsi ilə bağlı. Sonra yəni ki, Yushchenko bəyan etmişdi ki, biz müəyyən ekspertizaları keçirmək, dioksinin ekspertizası, Rusiyada istehsal olunan dioksinin ekspertizasını keçirmək istəyirik. Amma indiyəncən bir cavab ala bilmirik. Bu demişdi, bu yalandır və s. Sonra da məlum oldu ki, məhz Yushchenkonun bəyanatından sonra Rusiya prokurorluğu birgə ekspertizanın keçirilməsindən razı olub. Bugün İstratovun bəyanatı, bu cür bəyanatı. Bilirsiniz, məndə belə təsirat oyanır ki, Rusiya varlandıqca, biraz gücləndikcə post-sovet məkanında Rusiyanın səfirləri özlərini vaxtıyla sovet dövründə olan kimi ikinci katib kimi aparmağa başlayırlar. Bilirsiniz, axı, biraz heç olmasa, adam deyir, öz gözündəki də tiri görməlidir ki, başqasının gözündəki çöp. Kim, hər halda İstratov çox gözəl bilir ki, Azərbaycanda olduğu üçün, yaşadığı üçün çox gözəl bilir ki, bu problem milli məsələlərlə heç bir dəxli yoxdur bu problemin. Bu problem məmur naşılığının, məmur savadsızlığının, ümumiyyətlə, həmin şəxsin səhlənkarlığının, biganəliyinin nəticəsidir. Bunu çox gözəl bilir. Bəlkə də acgözlüyünün nəticəsidir. Hətta ölüdən də pul qırpmaq. Bu bizim məmurlarda var. Ancaq da hər halda Rusiyanın özünün daxilindəki problemlərə baxaq. Və Rusiyanın daxilində gündə Azərbaycanlılar öldürürlər. Və hətta Rusiyadakı təşkilatlar, faşist təşkilatlar gizlətmirlər ki, Azərbaycanlıları məhz Azərbaycanlı olduqları üçün öldürürlər. Onların dediyi Litsa-Qafqaski nasionalnosti. Və ən maraqlısı odur ki, Litsa-Qafqaski nasionalnosti deyəndə onlar təkcə Azərbaycanlıları nəzərdə tutmurlar. O cümlədən Rusiya vətəndaşlarını nəzərdə tuturlar. Yadınızda da Maçit Sarçiri ifadəsi, Bayevikov. Putinin ifadəsi kimlərə aid idi? Çeçenlərə aid idi. Orada geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar keçirilirdi. Və doğrudan da Maçilif sərçiri Lüci insanları oğurluyurdular, öldürürdülər, uşaqlara qədər oğurluyublar. Və bugün bu sübutlar var və Avropa Məhkəməsində müzakirə olunub bu məsələlər. Və həmin məsələlər üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarları var. Gürcülərlə baş verən Özə Rusiya vətəndaşları olan gürcülərlə məsələn onların mülkiyyətini aldılar. Moskvadakı mülkiyyətini. Bir günün ərzində Rusiyadələ Rusiyan deyən prezidentin bəyanatından sonra hüquq-mühafizə orqanları çox gözəl başa düşdülər ki, söhbət Rusiya nədir? Rusiyan, Rusiya, Rusiya, ruslar üçündür. Sadəcə olaraq biraz dəqiq başa düşmək lazımdır. Söhbət bütün Rusiya vətəndaşlarından getmir, məhz ruslardan gedir. Ruslardan gedir. Və Rusiya, tutalım ki, bu saat bir nəfər də olsun Rus, amma Gürcüstan vətəndaşı olan Rusun, nəsələn, mülkiyyəti dağıdılıb və yaxud da Rus olan Azərbaycan vətəndaşı. Onlar da orada işləyirlər. Rusiyada işləyən Ruslar arasında Azərbaycan vətəndaşları var. Məhz milli mənsubiyyətə görə bu hücumlar edildi və baxılmadı. Baxılmadı. Və bugün Rusiyanın özündə məhv edilən bütün biznesmenlərin biri də olsun Rusdur. Böyük biznesmenlərdən söhbət gedir. Son Qutsiriyevdir. Yenə də Qafqazlıdır. Qafqazlıdır. Bugün Rusiya, Rusiya parlamenti olan Dumada müzakirələr olur. Necə edək ki? Necə edək ki? Siz bilirsiniz də, Rusiya qanunvericiliyindən görə analığa birinci, ikinci, üçüncü çox böyük müamilətlər, birdəfəlik müamilətlər müəyyən olub uşağa. Uşağa. Necə edək ki, Qafqazda yaşayan xalqları həmin müamilətlərdən məhrum edək? Bu müzakirə və açıq şəkildə müzakirə olunur. Açıq şəkildə müzakirə olunur. Və bundan sonra Rusiya səfiri, mən yenə də etiraf edirəm, öz buna şılanılıq baş verib. Amma bu məsələdən dövlətlər arası münasibətlərə təsir, 10 illər ərzində təsir göstərəcək bir problemi yaratması sadəcə olaraq məndə təəccüb də olun. Bu, məndə belə bir təəssürat yaranır ki, bu sadəcə olaraq bəhanədir. Bəhanədir və Rusiya öz bəhanə 2, bir neçə səbəbdən ola bilər. Biz bəlkə də bu digər müzakirə mövzumuzda olacaq. Birinci səbəb, dediyim kimi, artıq onlar özlərini ikinci katiblər kimi vaxtından, yəni ki, son ikinci katibimiz Polenichko olub, mərkəz və Azərbaycan tarixində çox vacib rolu olub bu dövrdə, dırnaq arası vacib rolu olub, o cür aparmaq istəyirlər. İkincisi, bəhanə odur ki, sadəcə olaraq Azərbaycan rəsmi hakimiyyəti ilə, yəni ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə hakim ilə, Rusiya yenə də bəyyən nəsə problemləri yaranıb və Azərbaycana necə Gürcüstana təzyiq vasitəsi kimi, necə Estoniyaya təzyiq vasitəsindən bu cür problemlərdən istifadə olundu. Azərbaycana təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması. Və üçüncü problem, növbəti söhbətimiz mövzu olacaq, cənab Zubkovdur da, desən yeni baş nazir, onun çox maraqlı bir bəyanatı oldu ki, əgər mən nə vaxt prezident seçkilərinə hansı halda gedə bilərəm? Prinsipcə o açıq bildirdi ki, o nəsə etməlidir ki, Putinə oxşasın. Putinin 2000-ci ildə, 2001-ci ildə, birinci ildə prezident seçkiləndə nəsə etməlidir ki, deyir ki, mən gərək nəsə edim ki, yadda qalın və prezidentliyə namizəd olum. Və Putin o vaxt sizin yadınızdadır ki, məhz o Makedonski siyasəti ilə Rusiya elitasına özünü Rusiyanın, ümumiyyətlə xalqına, daha çox elitasından daha çox xalqına özünü bir vətənpərvər kimi tədbir etdi və Çeçənləri öz millətinin, hankı öz millətinin, öz vətəndə, həmin dövlətin vətəndaşların faktiki olaraq genosidini həyata keçirməyə çalışdı.
Bu vaxtda danışarıq. Biraz sizə biriniz olsun, Rauf Mirqədirov idi bu siyasiyyəçi. Hüseyin Bola Səlimovdan isə sualım bundan ibarətdir ki, Hüseyin Bola, sizcə bu məsələyə prezident qarışmalıdır mı Azərbaycan Respublikasının rəhbəri, yoxsa yox, yəni bu məsələ beynəlxalq qalmaqal səviyyəsinə çatmayacaq?
Güman etmirəm ki, beynəlxalq qalmaqal səviyyəsinə çatsın. Hərçənd, məsələn, bundan əvvəl Rusiyanın oxşar problemləri olmuşdu. Yadınıza gəlirsə, Pribaltikadan 2-ci Dünya müharibəsində həlak olmuş əskərlərin meyitlərinin köçürülməsi uzun müddətli böyük qalmaqalar səbəb oldu Rusiya ilə
Estoniya
arasında, Pribaltika Respublikaları arasında. Güman etmirəm ki, bu məsələ Azərbaycanla Rusiya arasında hər hansı bir böyük qalmaqala səbəb olacaq. Amma burada bir məsələ var. Bir məsələ. Mən belə başa düşdüm ki, Sərəncam prezidentin sərəncamıdır. Yəni yolun çəkilməsi haqqında, elə deyilmi?
Birbaşa sərəncam yox, sadəcə tədbirlər planını dəstəkləyib. Bu tədbirlər planı çərçivəsində çərçivəsində isə Bakı şəhər icra hakimiyyəti belə qərara yol verib.
İndi vəzifə düşür, necə deyirlər, o ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli məmurların boynuna. Onlar çalışmadılar ki, prezidentin sərəncamını, ümumiyyətlə tədbirlər planını necə istisadlandırın, onu düzgün yerinə yetirsinlər. İnci Rauf bəy demişən elə yerinə yetirsinlər ki, mən də bayaq dedim ki, bu çox incə məsələdir. İnsanların müqəddəs heysiyyətlərinə toxunmaq olmaz, dini heysiyyətlərinə toxunmaq olmaz. Bu insanlar, orada dəfn olunmuş insanlar kimlərinsə qohumlardır, yaxınlardır. Yəni bu tədbir elə həyata keçirilməlidir ki, əgər burada köçürülmə zəruridirsə, bunun başqa bir yolu yoxdursa, onda elə həyata keçirilməlidir ki, orada insanlar inciməsinlər, yəni narazı qalmasınlar. Onların iştirakı ilə bunu həyata keçirmək daha düzgün olardı. Mən bayaq da deyim ki, yəni burada bir ziddiyyətli proses var. Şəhər böyüyür, biz şəhərin böyüməsini nəzərə alırıq. Şəhər böyüdükcə təbii ki, nəinki müəyyən qəbristanlıqların, hətta müəyyən tikililərin, obyektlərin köçürülməsinə, şəhərin kənarına çıxarılmasına ehtiyac yaranır. Yəni biz bunu başa düşürük. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, bu din məsələsi, bu qəbristanlıq məsələsi, din məsələsi həmişə çox incə məsələ olub. Çox hissiyatlı məsələ olub. Yəni çalışmaq lazımdır ki, insanların hissiyatına toxunulmasın.
Aydındır. Xatadam Hüseyin Bala Səlimov, politoloq və siyasətçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Suallarınızı birbaşa telefonumuzda 436-77-41-ə zəng edib təqdim edə bilərsiniz. Digər vasitə də var, onu xatırladım və efirdəyik. Birinci saniyədən sonra.
Azadlıq radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq radiosu FM 101.7.
Azərbaycan Radiosunun efirində işdən sonra proqramı mənəqizlə davam edir. Bugün daha bir xəbər ortaya çıxdı ki, Dövlət Duması Viktor Zubkovu baş nazir vəzifəsinə təsdiq edib. Söhbət Rusiyanın yeni baş nazirindən gedir. Fratkovun istefa ərizəsi ortaya çıxdı. Vladimir Putin onu təsdiqlədi və Zubkovu özü irəli çəkdi. Dərhal müxtəlif fikirlər başladı ki, bu varis planının startıdır, yoxsa yox. Bu məsələni və Azərbaycanın nə aidiyyəti olacaq yaxın 3 dəqiqə yarım ərzində müzakirə edir xəbərlərə qədər. Hüseyin Bala bəy, siz nə deyirsiniz bu barədə? Zubkov necə xarakterizə edək və Azərbaycan prizmasından bu məsələyə necə yanaşanda nə deyirsiniz?
Çox, yəni, biraz mürəkkəb məsələdir. Yəni, demək olmaz ki, Zubkovun baş nazir təyin olunması, hər halda bəlkə mən sizə yanılıram, yəni mənə elə gəlir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində ciddi təsir edəcək hasil olmayacaq. Yəni, artıq Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, müəyyən qədər müstəqillik əldə etmiş bir dövlətdir. Yəni, artıq Rusiyada hər hansı bir çinovnikin və yaxud da siyasətçinin hakimiyyəti gəlib, gəlməməsi güman edilmir ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə hər hansı təsir etsin. Burada bir neçə yəni proses ola bilər. Əvvəllər özünüz də bildiyiniz kimi Putinin varisi kimi İvanovun adı hallanırdı. Və bir çoxları güman edirdi ki, İvanov baş nazir olacaq, amma İvanov baş nazir olmadı. İndi Zubkovun baş nazir olması bir iki səbəbdən ola bilər. Ola bilsin ki, yəni İvanovu prezident Putin hələ kölgədə saxlayır. Yəni, onu baş nazir kimi təyin edərək imicinin korlanmasını istəmir. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən əgər yazı gəlirsə, əvvəlki Rusiya prezidenti Yeltsin də vaxtında belə rotasiyalar olurdu. Yəni, tez-tez baş nazirlər dəyişirdi, siyasi səhniyə yeni adamlar çıxarılırdı. Və beləcə yeni adamlar çıxarıldı, axırda da Putin üstündə dayandılar. Ola bilsin ki, indi də ona oxşar siyasi rotasiya prosesi gedir. Ola bilsin ki, yəni doğrudan da, yəni Zubkovun özündən də soruşdular, o hər halda prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətini gizlətmədi. Yəni, belə bir fikir dedi ki, mümkündür ki, o da prezident seçkilərində iştirak etsin. Ola bilsin, indi siyasi rotasiya gedir. Yəni, adamlar siyasi səhnəyə çıxarılır, xalqa təqdim edilir, xalqa təqdim edilir ki, onlar baxsınlar, seçsinlər və s. və ilə axır. Amma yenə də deyirəm ki, amma güman etmirəm ki, bu Zubkovun gəlişi ilə və yaxud da kiminsə hakimiyyətdən gedişi ilə, yəni Azərbaycanın Rusiya əlaqələrində ciddi hansısa bir problemlər yaranacaq. Məsələn, Pratkovun dövründə demək olarmı ki, Azərbaycanın Rusiya əlaqələrində hansısa problemlər yarandı? Təbii ki, yaranmadı. Yox, problemlər var, yəni hansı problemlərdir? O Azərbaycanların, Rusiyada yaşayan Azərbaycanların problemləri var. Rusiya ilə Azərbaycan arasında müəyyən tutaq ki, anlaşılmaz məqamlar var. Amma bunlar hələ ki, konflikt səviyyəsinə gəlib çatmayıb və ümid edək ki, konflikt səviyyəsinə gəlib çatmayacaq da. Bütün hallarda Rusiyada əsas hakimiyyət, yəni əsas hakimiyyət prezident hakimiyyətidir. Başlıca hakimiyyət prezidentə məxsusdur. Prezident də dəyişməyib. İndi bir il müddətində, bir il yarım müddətində təxminən baş nazir olaraq başqa bir adamın olması mən şəxsən güman etmirəm ki, münasibətlərdə hansısa gərginliyə səbəb olacaq.
Aydındır. Bu politolog Sümbül Səlimov şərhi idi. Rauf bəy, sizin şərhiniz çox maraqlı məqamlar qalsın xəbərlərdən sonra, xəbərlərdən sonra davam edəcək. Zubkov barədə çox maraqlı bir məqamlara mən bilən sahibdir Rauf bəy və qeyd edəcək bu məsələləri. Mən doktor Ziya birazdan efirdəyik. İndi birinci saniyədən sonra xəbərlər olacaq. Azadlıq Radiosunun efirində dalğanı dəyişməyin.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düzdənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun üçün. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.